što se kaže. Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se.
Plava krv i peta kolona.
Posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta
kajda? Kom opanci, kom oboj.
Španska sela.
Zašto se kaže?
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Zašto se kaže, koju realizujemo po istoimenoj knjizi doktora Milana Šipke, jednog od naših najpoznatijih lingvista i doktora književnih nauka, danas govorimo o pojmu, odnosno zašto se kaže sedma sila. Štampa, novinari i novinarstvo uopšte u nas se obično nazivaju sedma sila. Da je štampa, žurnalistika, novinarstvo stvarno sila koja može bitno da utiče na javno mnjenje, a tim i na događaj u ratu i miru, posebno se do sada dokazalo nebrojeno puta. Ali zašto je to baš sedma sila i koje su onda onih prethodnih šest, pita se profesor Šipka. Odgovor na ovo pitanje nije jednostavno dati jer se ne zna tačno kada se taj izraz pojavio u srpskom jeziku, niti pak kako je nastao. Za razliku od našeg, sedma sila u engleskom se u istom značenju upotrebljava izraz četvrti stalež, fourth estate. Slično je u francuskom jeziku pa i španskom i italijanskom, gde također dominira broj četiri. Jedina razlika u tome što se izrazi kojima se u tim jezicima označava štampa kada se prevedu ne glase četvrti stalež kao u engleskom, nego četvrta vlast ili četvrta vrsta ili četvrti oblik vlasti. Ono što je za nas sedma sila, za Engleze i Amerikance četvrti stalež, a za Francuze, Špance i Italijane četvrta vlast, za Ruse je šesta država. Kako su nastali svi ti izrazi i zašto se toliko razlikuju? Zna se da je najstariji među njima engleski izraz četvrti stalež. On ima dugu istoriju. Još u 18. stoljeću upotrebljavao se da bi se njime označila nova politička snaga, srednji i niži slojevi naroda, za razliku od već postojeća tri staleža koji su predstavljali plemstvo, sveštenstvo i građanstvo. Pod četvrtim staležom podrazumevala se ponegde i vojska ili neka druga snaga koja se suprotstavljala vladajućim staležima. Izraz je potom vezan za literaturu i konačno za štampu. Prema Thomasu Carlylu, škotskom eseisti i istoričaru, koji je živo i radio u periodu od 1795. do 1881. prvi koji je upotrebio četvrti stalež u tom smislu, bio je politički pisac i ideolog engleske aristokratije Edmund Burke. On je, kaže Carlyle, ne navodeći izgovor, govorio da u parlamentu zasedaju tri staleža, ali tamo u galeriji reportera zaseda četvrti stalež znatno intenzivnije nego svi oni. Kasnije, početkom 19. stoljeća, razni autori pripisuju taj izraz drugim ličnostima, što nije toliko ni važno. Važno je da se on ustali u engleskom jeziku i da se danas njime označava štampa i njena moć. Na sličan način nastali su i odgovarajući izrazi u francuskom, španskom i italijanskom. I tu se u suštini polazilo od društvenih staleža. Pak, kaže profesor Šipka, ruski izraz šesta država nastaje drugačije, a pojavio se tek u 19. stoljeću. U to vreme bilo je u Evropi pet velikih država: Rusija, Engleska, Francuska, Nemačka i Austro-Ugarska, pa je šestom državom, da bi se istakla njena moć, nazvana štampa. Naše sedma sila mogao je nastati po uzoru na ovaj ruski frazeologizam. Zamena reči država u sila sasvim je normalna, jer se država u prenesenom smislu može shvatiti kao sila. Uostalom, u nas se umjesto velikih država i govori velike sile. A što se tiče zamene broja šest, šesta država sa sedam, sedma sila, do toga je moglo doći na dva načina. Prvo, naknadnim dodavanjem još jedne države sile uz onih pet prethodnih kod Rusa, recimo Italije ili možda Turske, pa bi po tome štampa bila sedma sila. Drugo objašnjenje ne polazi od konkretnog značenja broja sedam, nego od njegovih mitskih karaktera. Taj broj, naime, veoma često se javlja u mitologiji, u narodnim verovanjima, pa i u narodnom stvaralaštvu, pesmama i pričama. Setimo se samo onog, podsjeća profesor Šipka, preko sedam gora i sedam voda, iz priča koje se i danas pričaju deci. Pored sedam, istu ulogu imaju brojevi 3, 9 i 12. Po tome nije isključena mogućnost da je broj 7 kao uobičajeni ušao u naš frazeologizam, a da to nema nikakve veze sa njegovim stvarnim značenjem. Tu pretpostavku je zastupao i zagrebački romanist dr. August Kovačec, koji je naglašavao da u frazeologiji, kao inače u jeziku, važnije je da izraz odgovara nekom tipu strukture, nego da je svaki njegov element zadržao potpuno značensku samostalnost. On se poziva na postojanje drugih sličnih izraza kao što su sedma umetnost ili sedam smrtnih grehova, sedam grčkih mudraca, sedam svetskih čuda, kojih je očigledno moralo biti više, ali se ipak u tom izrazu hiljadama godina zadržao upravo baš broj sedam. Izraz sedma sila mogao je dakle nastati i na taj način, ili možda na onaj prvi svejedno. Tek on se u nas ustalio i danas se često upotrebljava u srpskom jeziku sa jasnim i određenim značenjem. Njime se ističe snaga i moć štampe i javne reči uopšte. Zanimljivo je da se pored sedma sila u poslednje vreme javlja i izraz osma sila kojim se označava televizija.